From the conference center. Iz konferencijskog centra na Hranskom trgu u Salt Lake City-u donosimo vam subotnje jutarnje zasjedanje 186. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Govornici su izabrani među vrhovnim autoritetima i vrhovnim službenicima crkve. Glazbu na ovom zasjedanju izvodit će zbor Mormon Tabernacle Choir. Članovi i službenici crkve okupili su se iz svih dijelova svijeta kako bi dobili savjet i upute od svojih crkvenih vođa. Ovaj prijenos kao javnu službu omogućila je tvrtka Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez pisanog je dopuštenja zabranjeno. Predsjednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje.
Brothers and sisters,
braćo i sestre, želimo vam dobrodošlicu na subotnje jutarnje zasjedanje 186. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista, Svetaca posljednjih dana. Te vam izražavamo toplu dobrodošlicu članovima i prijateljima koji sudjeluju u saboru diljem svijeta gdje god se nalazili. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava ovim saborom, zamolio je da ja vodim ovo zasjedanje. Glazbu za ovo zasjedanje izvodit će zbor Mormon Tabernacle pod vodstvom Mac Wilberga i Ryan Murphy-a uz Andrew Answortha i Clay Christiansena za orguljama. Zbor je otvorio ovo zasjedanje pjevajući pjesmu Divno je dijelo Boga mog. A sada će nas počastiti pjesmom With Songs of Praise. Uvodnu će molitvu zatim izreći sestra Joy D. Jones, koja je u travnju podržana za vrhovnu predsjednicu male škole.
Our heavenly Father, we thank thee for the blessing.
Nebeski Oče, zahvalimo ti se za ovaj blagoslov što smo se mogli kupiti diljem svijeta za ovaj opći sabor. Zahvalni smo za Tvog Sina Isusa Krista i za njegovu pomribljenu žrtvu. Zahvalni smo za proroka i njegove apostole i molimo da ih blagosloviš. I molimo te da blagosloviš predsjednika Molcena da osjeti naše ljubavi. Molimo da blagosloviš one koji će govoriti danas na ovom saboru i da nas blagosloviš da možemo osjetiti i biti naučeni preko Duha Svetoga. Izrazimo svoju ljubav tebi i ovo kažemo u ime Isusa Krista. Amen.
We will now be pleased to hear from President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the first presidency.
Sada će nam biti zadovoljstvo čuti od predsjednika Dietera F. Uchtdorfa, nakon čega će zbor otpjevati pjesmu Hvala ti Bože na proroku. Nakon toga ćemo čuti od Robert E. Halesa iz zbora 12. Nakon čega će slijediti sestra McConkie, prva savjetnica u djevojkama.
How blessed we are to assemble again in this worldwide.
Smo blagoslovljeni što smo se ponovo okupili na saboru koji se prati diljem svijeta pod usmjerenjem i vodstvom našeg dragog proroka i predsjednika Thomasa S. Monsona. Predsjedniče, volimo vas i podržavamo vas. Tijekom svoje profesionalne karijere pilote uvelike sam se oslanjao na preciznost i pouzdanost računalnih sustava, no rijetko sam trebao znati kako koristiti svoje osobno računalo. Kao voditelj u svom sam uredu imao pomoćnike i tajnike koji su mi ljubazno pomagali u obavljanju zadataka. Sve se to promijenilo 1994. godine kad sam pozvan kao vrhovni autoritet. Moj poziv podrazumijevao mnogo divnih prilika za služenje, no uključivao je i veliku količinu crkvenog uredskog posla. Više nego što sam ikad mislio da je moguće. Na moje iznenađenje, glavni alat za uspješno obavljanje poslova bilo je osobno računalo. Prvi put u životu trebao sam zagrepsti u taj nepoznati, mistični, nepojmljiv svijet. Od samog početka računalo ja se nismo baš najbolje slagali. Sposobni su me informatičari pokušali naučiti kako se služiti računalom. Doslovno su stajale iza mene, ponekad preko mojeg ramena posezali i brzinom pomicali prste, stvarajući simfoniju tipkanjem po tipkovnici. Vidite, ponosno bi rekli, tako se to radi. Nisam vidio. Bila je to trnovita promjena. Moja krivulja učenja bila je više poput zida od cigle. Trebalo je puno vremena, ponavljanja, strpljenja, nemale količine nade i vjere, ohrabrenja moje supruge i mnogo litera dijetalnog soka kojeg neću imenovati. Sada, 22 godine kasnije, okružen sam računalnom tehnologijom. Imam email adresu, račun na Twitteru i stranicu na Facebooku. Posjedujem pametni telefon, tablet, laptop i digitalnu kameru. I premda se moje tehnološke vještine ne mogu mjeriti s onima tipičnog sedmogodišnjaka, za 70-godišnjaka sam dosta dobar. No primijetio sam nešto zanimljivo. Što sam vještiji u korištenju tehnologije, to više uzimam zdravo za gotovo. Veći dio ljudske povijesti komunikacija se odvijala brzinom konja. Slanje poruke i dobivanje odgovora moglo je trajati danima ili čak mjesecima. Danas naše poruke prelaze tisuće kilometara u zrak ili ispod oceana kako bi dospile do nekoga na drugom kraju svijeta. A ako postoji kašnjenje od nekoliko sekundi, postajemo frustrirani i nestrpljivi. Čini se da je to u ljudskoj prirodi. Kad se upoznamo s nečim, čak i nečim čudesnim, i zapanjujućim. Gubimo svoj smisao za poštovanje i odnosimo se prema tome kao prema nečemu običnom. Uzimamo li duhovne istine zdravo za gotovo? Uzimanje suvremenih tehnologija i udobnosti zdravo za gotovo možda je relativno mala stvar, no nažalost ponekad zauzimamo sličan stav prema nauku Evanđelja Isusa Krista, koje je vječno i koje uzdiže naše duše. U ovoj nam je crkvi toliko mnogo dano. Okruženi smo toliko zapanjujućim količinom svjetla i istine da se pitam cijenimo li doista ono što imamo. Razmislite o onim prvim učenicima koji su hodali i razgovarali sa Spasiteljem tijekom njegovog zemaljskog službeništva. Zamislite zahvalnost i poštovanje koje je vjerojatno preplovilo njihova srca i ispunilo njihove umove. Kad su ga ogledali nakon što je ustao iz groba, kad su dotaknuli rane na njegovim rukama, njihovi su se životi zauvijek promijenili. Sjetite se prvih svetaca ove rasporedbe koji su poznavali proroka Josefa i slušali ga kako propovijeda u obnovljenom evanđelju. Zamislite kako su se vjerojatno osjećali znajući da je veo između zemlje i neba ponovno razmaknut, obasjavajući svjetlošću i spoznajom svijet iz našeg celestijalnog doma odozgo. No najviše od svega, sjetite se kako ste se osjećali kad ste po prvi put vjerovali i razumjeli da ste doista Božje dijete, da je Isus Krist svojevoljno patio za vaše grijehe, kako biste vi mogli ponovno biti čisti. Da je svećenička moć stvarna i može vas povezati s vašim voljenima za vrijeme i svu vječnost. Da danas na svijetu postoji živući prorok. Nije li to predivno? Razmotrišću i sve ovo. Kako može biti moguće da upravo mi od svih ljudi nismo uzbuđeni zbog odlaska na naše crkvena bogoslužja? Ili da se umorimo od čitanja svetih pisama. Pretpostavljam da bi to bilo moguće jedino ako naša srca ne mogu doživjeti zahvalnost i poštovanje za svete i uzvišene darove koje nam je Bog dao. Istine koje mijenjaju život pred našim su očima i nadohvat ruke. No ponekad, kao da hodamo u snu na putu učeništva. Prečesto dopuštamo da nam nesavršenosti drugih članova odvrate pažnju, umjesto da slijedimo primjer našeg učitelja. Ročimo putem posutim dijamantima, no jedva ih možemo razlikovati od običnih kamenčića. Kad sam bio mladić, moji su me prijatelji često ispitivali o mojoj vjeri. Često bih započinjao objašnjavajući im razlike poput riječi mudrosti. U drugim prilikama bih naglašavao sličnosti s drugim kršćanskim vjerama. Ništa ih od toga nije previše zadivilo. No kad sam govorio o velikom naumu sreće, koji naš otac na nebu ima za nas, kao svoju djecu, pozorno su me slušali. Sjećam se kako sam pokušavao nacrtati naum spasenja na ploču u učionici naše kapele u Frankfurtu, Njemačkoj. Napravio sam krugove koji su predstavljali predsmrtni život, smrtnost i povratak našim nebeskim roditeljima nakon ovog života. Dok sam bio tinejdžer, volio sam iznositi ovu uzbudljivu poruku. Kad sam objašnjavao ova načela svojim jednostavnim riječima, moje bi srce preplavila zahvalnost prema Bogu, koji voli svu svoju djecu. I Spasitelju, koji nas je sve otkupio od smrti i pakla. Bio sam silno ponosan na ovu poruku o ljubavi, radosti i nadi. Neki od mojih prijatelja govorili su im da je ova poruka zvučala poznato, premda se takve stvari nikad nisu podučavale u njihovom vjerskim obrazovanju. Kao da su oduvijek znali da su te stvari istinite. Kao da sam im objelodanio nešto što je već bilo ukorijenjeno u njihova srca. Vjerujem da svaki čovjek u svom srcu nosi neki oblik temeljnih pitanja o samome životu. Odakle dolazim? Zašto sam ovdje? Što će se dogoditi kada umrem? Ovakva pitanja smrtnice postavljaju od početka vremena. Filozofi, znanstvenici i učenjaci proveli su svoje živote i bogatstva u potrazi za odgovorima. Zahvalan sam što obnovljeno evanđelje Isusa Krista ima odgovore na najsloženija pitanja o životu. Ti se odgovori podučavaju u crkvi Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Oni su istiniti, jednostavni, jasni i laki za razumijevanje. Oni su nadahnuti i o njima podučavamo naše trogodišnjake u razredu Sunčica. Braće i sestre, mi smo vječna bića, bez početka i kraja. Oduvijek smo postojali. Mi smo doslovna duhovna djeca božanskih, besmrtnih, svemogućih nebeskih roditelja. Dolazimo s nebeskog dvora gospodina našeg Boga. Potječemo iz kraljevske kuće Elohima, Boga Svevišnjega. Hodali smo s njim u svom predsmrtnom životu, čuli smo ga kako govori, svjedočili njegove veličanstvenosti, naučili njegove putove. Nije li to nevjerojatno? I vi i ja smo sudjelovali u velikom vijeću gdje je naš ljubljeni otac predstavio svoj naum za nas, da ćemo doći na zemlju, primiti smrtna tijela, naučiti odabrati između dobra i zla i napredovati na načine koji inače ne bi bili mogući. Kada smo prošli kroz veo i zakoračili u ovaj smrtni život, znali smo da se više nećemo sjećati prethodnog života. Znali smo da će postojati oprečnosti, nevolje i iskušenja, no također smo znali da dobivanje fizičkog tijela bilo od izuzetne važnosti. O kako smo se nadali da ćemo naučiti donositi ispravne odluke, odupreti se Sotoninom iskušenjima i na posljetku se vratiti našim brižnim roditeljima na nebu. Znali smo da ćemo činiti grijehe i pogreške, možda čak i ozbiljne. No također smo znali da se naš spasitelj Isus Krist zakleo da će doći na zemlju, živjeti život bez grijeha i svojevoljno položiti svoj život u vječnoj žrtvi. Znali smo da ako predajemo svoja srca k njemu, vjerujemo mu i svom odlučnosti svoje duše, nastojimo hodati putem učeništva, možemo biti očišćeni i ponovno doći u nazočnost našeg brižnog oca na nebu. Stoga smo s vjerom u žrtvu Isusa Krista, vi i ja, vlastitom voljom, prihvatili naum nebeskog Oca. Zbog toga smo ovdje, na ovom prekrasnom planetu, jer nam je Bog ponudio priliku, a mi smo odabrali prihvatiti ju. Naš smrtni život je, međutim, samo privremen i završit će smrću našeg fizičkog tijela. No suština onoga tko smo neće biti uništena. Naši će duhovi nastaviti živjeti i iščekivati uskrsnuće, besplatan dar svima nama, od našeg brižnog nebeskog Oca i njegovog Sina Isusa. Prilikom uskrsnuća naši će se duhovi i tijela tada ujediniti, slobodni od boli i fizičkih nedostataka. Nakon uskrsnuća doći će sudnji dan. Premda će svi na posljedku biti spašeni i naslijediti kraljevstvo slave, oni koji vjeruju u Boga i nastoje slijediti njegove zakone i uredbe, naslijedit će vječne živote koji su nezamislivi u slavi i nadmoćni u veličanstvenosti. Taj će sudnji dan biti dan milosrđa i ljubavi. Dan kad će srca skršena biti iscijeljena, kad će suze žalosti zamijeniti suze radosnice, kad će sve doći na svoje mjesto. Da, bit će duboke žalosti zbog grijeha. Da, osjećat ćemo žaljenje, pa čak i patnju, zbog svojih grešaka, svoje ludosti i svoje tvrdoglavosti, zbog koje smo propustili prilike za puno boljom budućnošću. No pouzdano znam da nećemo samo biti zadovoljni Božjim sudom, već ćemo biti zapanjeni i preplavljeni njegovom beskrajnom milošću, milosrđem, velikodušnošću i ljubavlju za nas, svoju djecu. Ako su naše želje i djela bili dobri, ako smo imali vjere u milost živoga Boga, onda se možemo veseliti onome što je Moroni nazvao milostivim sudom velikog Jahve, suca vječnoga. Moja voljena braća i sestre, moji dragi prijatelji, ne ispunjaju li se srca vaša i umovi divljenjem i čuđenjem dok razmišljate o velikom naumu sreće koje je naš brižni otac pripremio za nas? Ne ispunja li nas neizrecivom radošću spoznaja o slavnoj budućnosti koja je pripremljena za sve koji se pouzdaju Jahovu? Ako nikada niste osjetili takvo divljenje i radost, pozivam vas da tražite, proučavate i promišljate o jednostavnim, ali dubokim istinama obnovljenog evanđelja. Nek slavlje vječnosti ostaje u dušama vašim. Neka vam svjedoči o božanskom naumu spasenja. Ako ste to već ranije osjetili, danas vas pitam, osjećate li to i sad? Nedavno sam imao prilike putovati u Belfastu, Irskoj. Dok sam bio tamo, primijetio sam Belfastov grb koji uključuje geslo Pro tanto quid retribuamus, ili što da uzvratimo za sve što smo dobili. Pozivam svakoga od nas da promisli o ovom pitanju. Što bismo trebali uzvratiti za bujicu svjetla, istine koje je Bog izlio na nas? Naš brižni otac jednostavno traži da živimo po istini koju smo dobili, te da slijedimo put koji nam je dao. Stoga ohrabrimo se, imajmo povjerenja u vodstvo duha. Riječu i dijelom iznosimo našim bližnjima čudesnu i zapanjujuću poruku Božeg nauma sreće. Neka naš pokretač bude naša ljubav prema Bogu i njegovoj djeci, jer oni su naša braća i naše sestre. Ovo je početak onoga što možemo uzvratiti za toliko toga. Jednog dana svako će se koljeno prignuti i svaki jezik priznati da su Božji putovi pravedni i da je njegov naum savršen. Za vas i mene, neka taj dan bude danas. Navijestimo zajedno s drevnim Jakovom o kako li velebna nauma Boga našega. O tome svjedočim, dok vam ostavljam svoj blagoslov U ime Isusa Krista. Amen.
Nobel laureate Elie Wiesel.
Elie Wiesel, dobitnik Nobelove nagrade. U bolnici se oporavlja od otvorene operacije srca kada ga je posjetio njegov petogodišnji unuk. Kada je ovaj mali dječak pogledao svoga djeda u oči, vidio je da ga boli. Djede, upitao je, ako bih te više volio, bi li te manje boljelo? Danas postavljam slično pitanje sebi. Ako više volimo Spasitelja, hoćemo li manje patiti? Kada je Spasitelj pozvao svoje učenike da ga slijede, živjeli su Mojsijev zakon koji je uključivao oko za oko, zub za zub. No Spasitelj, došavši, je ispunio zakon svojim pomirenjem. Podučavao je novi nauk. Ljubite neprijatelje. Blagosljivajte one koji vas proklinju. Dobro činite onima koji vas mrze. Molite za one koji pogrdno s vama postupaju i koje vas progone. Učenici su podučeni da se okane puteva prirodnog čovjeka i da pođu spasiteljevim putevima ljubavi i brižnosti. Tako da zamijene osvetu praštanjem, ljubaznošću i sućuti. Novu zapovijed da ljubite jedan drugoga nije uvijek bilo lako obdržavati. Kada su se učenici zabrinuli zbog druženja s grešnicima i određenim staležima ljudi, Spasitelj je strpljivo podučio: meni ste učinili koliko ste učinili jednom od ove moje najmanje braće. Ili, kako je prorok iz Mormonove knjige objasnio, kada služite bližnjemu svojemu, samomu Bogu svojemu ste na službu. Kao Spasiteljevi učenici posljednjih dana, dolazimo Bogu, voljeći mu djecu i služeći mu. Dok to činimo, nećemo biti u stanju izbjeći tegobe, nevolje i patnje u tijelu, no manje ćemo patiti duhovno. Možemo osjetiti radost i mir, čak i u svojim kušnjama. Naša kršćanska ljubav i služenje prirodno započinju kod kuće. Roditelji, pozvani ste biti brižnim učiteljima i misionarima svoje djeci i mladima. Oni su vaši istraživači. Vi nosite odgovornost pomoći im da postanu obraćeni. Iskreno, svi mi nastojimo biti obraćeni, što znači biti ispunjeni ljubavlju našega Spasitelja. Kao sljedbenike Isusa Krista, njegova ljubav nas motivira da se međusobno podržavamo na našem smrtnom putovanju. Ne možemo to učiniti sami. Čuli ste me i prije kako iznosim ovu izreku Kvekera: ti uzdigni mene i ja ću uzdići tebe, pa ćemo se uzdići zajedno u vječnosti. Kao učenici, to počinjemo činiti kada smo kršteni, pokazujući svoju voljnost da nosimo bremena jedan drugome, da bi bila laka. Način na koji se međusobno volimo i služimo je da jedan drugoga podučavamo o nauku kraljevstva. Roditelji, djedovi i bake, imamo običaj oplakivati stanje svijeta. To školovanje ne podučava o moralnoj naravi. No mnogo je toga što možemo učiniti. Mi možemo iskoristiti prednosti trenutaka poduke u našim obiteljima. I to sada. Ne dopustite im da uminu. Kada dođe prilika da iznesete svoja razmišljenja o evanđelju i životnim lekcijama, prekinite sve, sjednite i razgovarajte sa svojom djecom i unucima. Ne bismo trebali brinuti zbog toga što nismo stručno obučeni učitelji evanđelja. Ne postoji tečaj ni priručnik koristan koliko je osobno proučavanje svetih pisama ili molitva ili promišljanje i traženje vodstva duha. Duh će vas voditi. Obećao vam. Poziv roditeljstva uključuje dar podučavanja na načine koji su ispravni za vas i vašu djecu. Upamtite, Božja ljubav je njegova moć da pravedno utječe na nas. Mi ljubimo jer je On nas ljubio prije. Mladi, vi ste jedni od najučinkovitijih učitelja evanđelja. Dolazite u crkvu učiti kako biste mogli kući služiti svoje obitelji, susjedima i prijateljima. Nemojte se bojati. Imajte vjere svjedočiti o onome za što znate da je istinito. Razmislite kako cjelodnevni misionari rastu jer vjerno žive posvećenim životom, koristeći svoje vrijeme i talente, te iznoseći svjedočanstvo kako bi služili i blagoslivljali druge. Dok iznosite svoje svjedočanstvo u evanđelju, vaša će vjera rasti, a vaše pouzdanje povećavati. Neke od naših najdomljivijih kršćanskih službi daju se održavanjem obiteljskog proučavanja, svetih pisama, obiteljske molitve i sastanaka obiteljskog vijeća. Vođe crkve su nas više od 100 godina pozivale da odvojimo vrijeme, neometano vrijeme, svakog tjedna. No mnogi od nas još uvijek propuštaju ove blagoslove. Kućna obiteljska večer nije predavanje mame i tate. To je obiteljsko vrijeme da iznosimo jednostavne duhovne pojmove i iskustva. To je vrijeme da pomognemo svoje djeci naučiti, brinuti se i iznositi svjedočanstvo. Da se zajedno zabavljamo, te zajedno rastemo i napredujemo. Održavanjem kućne obiteljske večeri svakog tjedna naša će ljubav jednih za druge snažiti i mi ćemo manje patiti. Upamtimo, najvažnije djelo koje činimo u našim obiteljima je kroz moć Duha Svetoga. Kada god podignemo glas u ljutnji, Duh napušta naše suradništvo i obitelji. Kada govorimo u ljubavi, Duh može biti s nama. Također upamtimo da naša djeca i unuci mjere našu ljubav time koliko im vremena posvećujemo. Povrh svega, nemojte gubiti strpljenje i ne odustajte. Sveta pisma nam kažu da su nebesa plakala kada su neka od duhovne djece nebeskog oca odabrala ne slijediti njegov naum. Neki roditelji koji su vodjeli i podučavali svoju djecu isto su plakali kada su im odrasla djeca odabrala ne slijediti gospodinov naum. Što roditelji mogu učiniti? Ne možemo molitvom oduzeti tuđu slobodu izbora. Sjetite se oca izgubljenog sina, koji je strpljivo čekao da mu sin dođe k sebi. Tražeći ga cijelo vrijeme, dok je još bio daleko. Možemo se moliti za vodstvo o tome kada i što reći. Možemo se moliti za vodstvo o tome kada biti mirni. Upamtite, naša djeca i članovi naše obitelji već su odabrali slijediti Spasitelja u svojem predsmrtnome prebivalištu. Ponekada se ovi sveti osjećaj ponovno bude kroz njihova osobna životna iskustva. U konačnici, odabir da vole i slijede gospodina mora biti njihov. Postoji još jedan poseban način na koji učenici pokazuju svoju ljubav za Spasitelja. Danas odajem počast svim koji služe kao gospodinovi njegovatelji. Kako li vas gospodin voli? U vašoj tihoj, nerazvikanoj službi vi slijedite njega koji je obećao. Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti javno. Razmišljamo o svojem susjedu, čija je supruga patila od Alzheimerove bolesti. Svake bio je nedjelje, pomagao da se odijene za crkvene sastanke. Počešljio bio je kosu, nanio šminku i stavio je naušnice. Ovo služenje bilo je primjer svakom muškarcu i ženi u našem odjelu. I zapravo za čitav svijet. Jednog mi je dana njegova supruga rekla, samo želim ponovo vidjeti svojeg supruga i biti s njime. Odgovorio je, ja sam tvoj suprug. A ona je ljupko odgovorila, oh, dobro. Ne mogu govoriti o njegovanju, a da ne odam priznanje posebnoj njegovateljici u mojem životu. Spasiteljovoj posebnoj učenici za mene, mojoj vječnoj družici Mary. Ona je sve davala u sućutnom njegovanju i ljubavi. Njezine ruke održavaju njegov blagi podržavajući dodir. Ne bih bio ovdje bez nje. A s njom uspješ ću izdržati do kraja. Ako duboko patite, s drugima ili sami, potičem vas da dopustite Spasitelju da bude vaš njegovatelj. Oslonite se na njegovu darežljivu ruku. Prihvatite njegovo jamstvo koje kaže: neću vas ostaviti siročad. Vratit ću se k vama. Braćo i sestre, ako to još nismo u potpunosti učinili, okrenimo se praštanju, dobroti i ljubavi. Odreknimo se rata koji tako često bijesni u našem srcu naravnog čovjeka i proglašavamo Kristovu ljubav. Dođoste li do spoznaje slave i dobrote Božje i isto pomirenja što pripravljeno bijaše od postanka svijeta, neće vam pasti na um da povrijedite jedan drugoga i puštati nećete da vam djeca hodaju gladna i gola. Niti ćete puštati da krše zakone Božje i da se tuku i svađaju međusobno. Vi ćete ih podučavati da ljube jedan drugoga i jedan drugomu služe. Netom prije njegovog raspeća, Spasitelj je podučio svoje apostole: novu vam zapovijed dajem, ljubite jedan drugoga kao što sam ja ljubio vas. I ako me ljubite, vršit ćete moje zapovjedi. Svjedočim da je Spasiteljev istinski stav prema nama onakav kakav ga je Thorvaldsen prikazao kipom Kristus. Njegovu su ruke i dalje ispružene. Slijedimo ga međusobnom brigom i služenjem te obdržavanjem njegovih zapovjedi. Iznosim svoje naročito svjedočanstvo da on živi i danas voli savršenom ljubavlju. Ovo je njegova crkva. Thomas S. Monson, njegov je prorok na zemlji danas. Moja molitva da možemo više voljeti svojeg nebeskog Oca i njegovog Sina, te manje patiti. Moja molitva u ime Isusa Krista. Amen.
In the struggles of mortality, mukama smrtnosti, nikada nismo prepušteni sami sebi da ostvarujemo svoje djelo, vodimo svoje bitke i usrećavamo se s protivnikom ili neodgovorenim pitanjima. Isus Krist je podučavao usporedbom da se ljudi uvijek trebaju moliti i nikada ne klonuti. Ispričao je priču o sucu koji nije poštovao Boga te uopće nije držao do ljudi. Udovica je svakog dana dolazila k njemu i molila ga da ju obrani od njezinog protivnika. Neko je vrijeme sudac nije htio pružiti pomoć, no kao rezultat njezinog vjernog dosljednog zaklinjanja, sudac je konačno pomislio: ipak ću, jer mi dosađuje, braniti ovu udovicu, da vječno ne dolazi i ne razbija mi glavu. Zatim je Isus objasnio: čujte što govori nepravedni sudac. Pa da Bog zbilja ne obrani svoje izabranike koji dan i noć vapiju prema njemu, kažem vam, brzo će ih obraniti. A zatim Gospodin postavlja ovo pitanje: ali hoće li Sin čovječi kada dođe naći pouzdanja na zemlji? Molitva je ključna za razvoj vjere. Kada Gospodin ponovno dođe, hoće li pronaći narod koji zna kako se moliti u vjeri i koji je stoga spreman primiti spasenje? Jer tko god zazove ime Gospodnje, spasit će se. Mi smo djeca brižnog nebeskog Oca i možemo uživati u osobnoj i izravnoj komunikacijskoj vezi s njim kada se molimo srca iskrena, s pravom nakanom, imajući vjeru u Krista. A onda možemo djelovati u skladu s odgovorima koje primimo poticajima Duha Svetoga. U vjeri molimo, slušamo i poslušni smo da naučimo kako postati jedno s Ocem i Sinom. Molitva u vjeri otvara put za primitak veličanstvenih blagoslova s neba. Spasitelj je naučavao: molite i daće vam se. Tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji moli prima, tko traži nalazi i tko kuca otvara mu se. Očekujemo li da ćemo primiti i moramo moliti, tražiti i kucati? Joseph Smith je u potrazi za istinom čitao, nedostaje li komu od vas mudrosti, neka ište od Boga koji svima daje rado i bez negodovanja i daće mu se. Nebesa su se otvorila na njegovu molitvu vjere. Bog Otac i njegov Sin Isus Krist spustili su se u slavi i razgovarali sa Josephom uvodeći raspored punine vremena. Čudesno iscjeljenje, snažna zaštita, božanska spoznaja, oslobađajuće praštanje i dragocjeni mir, neki su od odgovora kada dajemo iskrenu želju duše. Molimo se našem Ocu u ime našeg Spasitelja Isusa Krista, moću Duha Svetoga, čime uključujemo sva tri člana božanstva u naše izražavanje. Molimo se našem nebeskom Ocu i samo njemu, jer je On, Bog na nebu, koji je beskrajan i vječan, od vijeka do vijeka, tvorac neba i zemlje i svega što je na njima. Kao naš stvoritelj dao je zapovjedi da ga ljubimo i služimo njemu, jedinomu živomu i pravomu Bogu, i da on bude jedino biće komu ćemo se klanjati. Dok se molite nebeskom Ocu u vjeri, on će vas utješiti u nevoljama vašim i vi možete slaviti slavlje u ljubavi njegovoj. Predsjednik Henry B. Eyring je iznio da su ga molitve njegovog oca tijekom bitke protiv raka koju je gubio podučile o dubokoj osobnom odnosu između Boga i njegove djece. Kad je bol postala jaka, pronašli smo ga ujutro na koljenima pored kreveta. Bio je preslab da bi se vratio u krevet. Rekao nam je da se molio i pitao svog nebeskog oca zašto mora toliko patiti kad se uvijek trudio biti dobar. Rekao je da je došao ljubazan odgovor. Bogu su potrebni hrabri sinovi. I tako se borio do kraja, vjerujući da ga Bog voli, sluša i da će ga uzdignuti. Bio je blagoslovljen time što je rano saznao i nikad nije zaboravio da je brižni Bog blizu poput molitve. Molimo se u ime Isusa Krista, jer je naše spasenje u Kristu, a spasenja nema ni po jednom drugom, jer je pod nebom to jedino ime dano ljudima po kojem nam se treba spasiti. Dolazimo Ocu u sveto ime Isusa Krista, jer je On naš zagovornik kod Oca i zagovara našu stvar. On je patio, krvario i umro da bi proslavio Oca, a njegova milosrdna molitva za nas otvara put svakome od nas da zadobije mir u svom životu i vječni život u nadolazećem svijetu. On ne želi da patimo duže nego je to potrebno, niti da trpimo više kušnji. On želi da se okrenemo njemu i dopuštamo mu da nam olakša naša bremena, iscijeli naše srce i pročisti našu dušu kroz svoj pročišćuću moć. Nikada ne želimo izustiti njegovo ime uzalud kroz puku naviku i riječi koje se ponavljaju. Iskrene molitve u sveto ime Isusa Krista izrazi su predane ljubavi, naše vječne zahvalnosti i naše postojane želje da se molimo kako se On molio, te postanemo poput njega. Molimo se moću Duha Svetoga, jer onaj koji ište u duhu u skladu s voljom Božjom ište. Kada se molimo s vjerom, Duh Sveti može voditi naše misli kako bi naše riječi bile usklađene s Božjom voljom. Ne ištite da biste nešto iskoristili za svoje požude, već ištite s nepokolebljivom čvrstinom da ne popustite nikakvu napastovanju, već da služite Bogu pravomu i živomu. Nije samo važno da znamo kako se moliti, već je podjednako važno da znamo kako primiti odgovor na našu molitvu, da budemo oštroumni, pažljivi, sposobni vidjeti jasnom vizijom i razumjeti jasnom nakanom Božju volju i svrhu za nas. Predsjednik Ayring je iznio, molitve su mi bile uslišane. Ti odgovori bili su najjasniji kada je ono što sam želio bilo utišano neodoljivom potrebom da saznam što Bog želi. Tada odgovor brižnog nebeskog oca može biti izrečen umu tihim, blagim glasom i može biti upisan u srce. Kada je spasitelj ušao u Getsemanski vrt, njegova se duša silno ražalostila, čak do smrti. U patnji jedini kojem se mogao obratiti bio je njegov otac. Molio je, ako je moguće, neka me mimoiđe ovaj kalež. No nadodao je, ali neka bude moja, nego tvoja volja. Iako bezgrešan, spasitelj je pozvan da trpi mnoge boli, nevolje i napastovanja svakovrsna, uključujući bolesti i slabosti svojeg naroda. On trpi u tijelu da bi na se uzeo grijehe naroda svoga, da izbriše prijestupe njihove snagom izbavljenja svojega. Tri puta je molio, Oče, neka bude tvoja volja. Kalež nije uklonjen. U poniznoj, vjernoj molitvi on je osnažen kako bi išao naprijed i ispunio svoje božansko poslanje da pripremi za naše spasenje, da se možemo pokajati i biti poslušni te zadobiti blagoslove vječnosti. Odgovori koje primamo u molitvi ne moraju biti ono što mi želimo, no u vremenima nevolje naše molitve mogu biti sigurnosno uže ljubavi i brižne milosti. U našem trenutku molitve možemo biti osnaženi da idemo naprijed i ispunimo sve što smo bili određeni učiniti. Svojim svecima koji žive u opasnim vremenima, Gospodin kaže, nek se srca vaša utješe, jer svako je tijelo u rukama mojim. Smirite se i znajte da sam ja Bog. Bilo da molimo privatno s obiteljima, u crkvi ili u hramu, ili gdje god se nalazili, bilo da se molimo srcem skršenim i duhom raskajanim, kako bismo tražili oprost, nebesku mudrost ili jednostavno snagu da izdržimo. Uvijek se molimo punim srcima, stalno privučenima Bogu za našu dobrobit i dobrobit onih oko nas. Iskrene želje prinesene u duhu zahvalnosti za obilne blagoslove i zahvalnosti za životne lekcije ulijevaju u naša srca postojanu vjeru u Krista, sjaj nade, ljubav za Boga i sve ljude. Molitva je dar od Boga. Nikada se ne trebamo osjećati izgubljeni i sami. Svjedočim da svaki trenutak dragocjene molitve može biti sveto vrijeme provedeno s našim Ocem u ime Sina, moću Duha Svetoga. U ime Isusa Krista. Amen.
On a signal from the conductor.
Na znak dirigenta, kongregacija će ustati i pridružiti se zboru, pjevajući pjesmu Otkupitelj Izraela. Nakon pjevanja čućemo starješinu Craig C. Christiansena iz predsjedništva 70-orice. Nakon njega slijede starješina Juan A. Usieda i J. Devon Cornish iz 70-orice. Nakon njihovih riječi, zbor će otpjevati pjesmu Take Time to be Holy.
This is the 186th semi-annual...
Ovo je 186. polugodišnji opći sabor Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana.
Brothers and sisters, when Moroni first came to Joseph Smith.
Kada Moroni po prvi put posjetio Josipa Smitha, upozorio ga je da će njegovo ime smatrati dobrim i zlim u svim narodima. Vidjeli smo ispunjenje ovog proročanstva. U ratu između dobra i zla, obnova evanđelja preko proroka Josipa Smitha dahnula je vjernike da ga slijede, ali potaknula antagoniste koji se gnjevno bore protiv svrha Siona i samog Josipa. Ova bitka nije nova. Započela je netom nakon što je mladi Josip ušetao u sveti šumarak i nastavlja danas sa nadodanom vidljivost na internetu. Gospodin je osobno izjavio Josipu Smithu: krajevi zemaljski pitat će za ime tvoje, a bezumnici će ti se podsmijehivati, pakao će bijesniti protiv tebe. Dok će oni čista srca i mudri, plemeniti i kreposni tražiti savjet i vlast i blagoslovene prestance iz ruku tvojih. Danas iznosim svoje svjedočanstvo svima koji nastoje bolje razumjeti sveto poslanje Josipa Smitha, mlađega, proroka obnove. Ne trebamo biti plahi kada svjedočimo o Josipovom poslanju proroka, vidioca i objavitelja, jer je Gospodin uvijek radio preko proroka. Zbog istina objavljenih preko Josipa Smitha znamo mnogo više o nebeskom ocu i spasitelju Isusu Kristu. Znamo za njihove božanske osobine, njihov odnos jednog s drugim i s nama, kao i veliki nam otkupljenja koji nam omogućuje da se vratimo u njihovu nazočnost. Predsjednik Brigham Young je Josipu izjavio: "Na vijeću vječnosti bilo je određeno davno prije nego što su položeni temelji ove zemlje, da će on biti čovjek u posljednjoj rasporedbi ovog svijeta, koji će pronijeti Božju riječ ljudima i primiti puninu ključeva i moć svećeništva Božjeg sina. Gospodin ga je pazio, jer je on bio predodređen u vječnosti da predsjedava nad posljednjom rasporedbom." U pripravi za ovo veliko djelo, Josip Smith je rođen u brižnoj obitelji koja je prolazila kroz mnoge svakodnevne teškoće i kušnje života. Kako je Josip počeo sazrijevati, njegovi su osjećaji prema Bogu bili duboki i često u sukobu, te su ga zbunjivale suprotstavljene vjerske ideje koje su naučavali propovjednici njegovog doba. Na sreću, mladi Josip nije dopustio da njegova pitanja paraliziraju njegovu vjeru. Tražio je odgovor u Bibliji i pronašao ovaj savjet: "Dosta je li komu od vas mudrosti, neka ište od Boga, koji svima daje rado i bez negodovanja i daće mu se." Josip se prisjećao: "Nikada nijedan odlomak pisma nije prodrao u čovječe srce s većom snagom na što je tada taj u moje. S velikom je, čini se, silom prožao svaki očut mog srca. Uvijek sam se iznova na nje navraćao." Josip je jednostavnom vjerom djelovao prema ovim duhovnim osjećajima. Pronašao osamljeno mjesto, kleknuo i počeo Bogu iznositi želje svoga srca. Postoji velika moć Josipovom opisu onoga što se dogodilo. Ugledah točno povrh svoje glave stup svjetlosti od sunca, sjajni koji se postupno spuštaše dok ne siđe na me. Kad svjetlo otpočinu na meni, ja ugledah dvije osobe koje se sjaj i slava ne daju pisati gdje stoji u zraku povrh mene. Jedan od njih mi progovori, zazavši me imenom te reče, upirući prstom u drugoga: "Ovo je sin moj, ljubljeni, slušaj ga." Bio je to prvo viđenje Josipa Smitha. Tijekom godina koje su uslijedila, Josip je preveo Mormonovu knjigu Darom i moću Božijom. Posjetila su ga brojna druga nebeska bića, obnavljajući istine i ovlasti koje su bile izgubljene stoljećima. Ova božanska priopćenja Josipu Smithu otvorila su našem pogledu ustave nebeske i slave vječnosti. Josipov život stoji kao svjedočanstvo da ako ikome od nas nedostaje mudrosti, možemo pitati Boga u vjeri i primiti odgovore. Ponekad od nebeskih bića, no puno češće pomoći Duha Svetoga, koji nam govori kroz nadahnute misli i osjećaje. Kroz Duha Svetoga možemo spoznati istinu o svemu. Za mnoge od nas svjedočanstvo o proroku Josipu Smithu započinje dok čitamo Mormonovu knjigu. Ja sam po prvi put pročitao Mormonovu knjigu od korica do korica kao polaznik ranojutarnjeg vjeronauka. Svojim sam životopisnom dječačkom maštom odlučio čitati ju kao da sam ja Josip Smith, otkrivajući istine o Mormonovoj knjizi po prvi puta. To je imalo takav učinak na moj život da sam nastavio čitati Mormonovu knjigu na takav način. Često otkrivam da time produbljujem svoju zahvalnost za proroka Josipa i istine obnovljene u ovoj dragocjenoj knjizi. Na primjer, zamislite Josipove osjećaje kada je preveo odlomke o krštenju za otpust grijeha. Naravno da je Josip, kojemu je rečeno da se ne priključuje jednoj od postojećih crkvi, imao pitanja o ovoj spasonosnoj uredbi. Njegova su ga pitanja ponovno nagnala da se moli i ta se molitva dovela do posjete Ivana Krstitelja, koji je obnovio Aronovo svećeništvo i ovlast krštenja. Ili razmotrite kako se Josip može osjećao kada je po prvi puta spoznao da je Isus Krist posjetio ljude na zapadnoj polutki, da ih je podučavao, molio se za njih, iscjeljivao bolesne, blagoslivljao djecu, predao svećeničku ovlast i posluživao im sakramenat. Josip to možda nije shvatio u tom trenutku, no ono što je naučio uredbama i organizaciji Kristove drevne crkve pripremilo ga je da kasnije pomogne Gospodinu u obnovi ove iste crkve na zemlji. Tijekom prijevoda Mormonove knjige, Josip i njegova supruga Emma oplakivali su smrt svojeg novorođenog sina. U to su vrijeme propovjednici obično podučavali da su djeca koji su preminula bez krštenja za uvijek prokleta. S tim na umu zamislite kako se Josip morao osjećati dok je provodio riječi proroka Mormona. Malenoj djeci njihovoj ne treba obraćenja ni krštenja, jer malena su djeca živa u Kristu i to od postanka svijeta. Mladom je Josipu vjerojatno najzapanjujući odlomak u Mormonovoj knjizi bio u trećem poglavlju drugog Nefija. Ovo poglavlje sadrži drevno proročanstvo o izabranom vidiocu, kojeg će gospodin podignuti posljednjim danima. Vidioce imenom Josip, nazvanog po njegovom ocu. Ovaj će budući prorok biti cijenjen i izvršit će djelo veoma vrijedno svojem narodu. On će biti veliki poput Mojsija i bit će mu dana moć da iznese Božju riječ. Razmotrite kako se Josip mora osjećati kada je shvatio da je ovo proročanstvo bilo o njemu. On nije samo prevodio povijest, prevodio je i viđenje o posljednjim danima, o čudesnoj obnovi Evanđelja Isusa Krista i sam će ga Josip pomoći ispuniti. Danas, gotovo 200 godina kasnije, lako je zavidjeti kako je ovo proročanstvo ostvareno. Znamo za velike stvari koje je Josip postigao kao gospodinov prorok. No, sjetite se da kada je Josip preveo ovo proročanstvo, napravio je nekoliko stvari koje su proroci prorekli. Još je uvijek bio mladić u svojim ranim dvadesetima. Crkva nije bila uspostavljena, nije bilo odjela i ogranka, nikakvih misionara niti hramova. Jedva da je itko čuo za Josipa Smitha i neka od njih koji su mu se aktivno suprotstavljali. Sada pogledajte veliko djelo koje je gospodin ostvario rukom svojeg sluge Josipa, bez obzira na oprečnost protiv njega. Nije li ispunjenje ovog proročanstva dojmljiv dokaz o proročkom pozivu Isusa Smitha, Josipa Smitha? Pozivom bilo koga tko može preispituje svoje svjedočanstvo o Josipu Smithu ili se muči s neispravnim, zbunjujućim ili površnim podacima o njegovom životu i službeništvu, da razmotrite plodove, mnoge blagoslove koje su nam došli kroz čudesno poslanje Josipa Smitha, proroka obnove. Stoga što je Josip bio prorok, objava i proroci nisu stvar prošlosti. Dan čudesa, viđenja, iscjeljenja i posluživanja anđela nije prestao. Stoga što je Josip bio prorok, svatko od nas ima pristup moći i blagoslovima svjećeništva, uključujući krštenje, dar Duha Svetoga i sakramenat. Stoga što je Josip bio prorok, imamo blagoslove i uredbe hrama, koji nas vežu za Boga, čine njegovim narodom i očituju nam moć božansku, što nam omogućuje jednoga dana vidjeti lice Božje, to jest Oca, i živjeti. Stoga što je Josip bio prorok, znamo da su brak i obitelj ključni dio Božjeg nauma za našu sreću. Znamo da kroz hramske uredbe i saveze naši dragocjeni obiteljski odnosi mogu trajati vječno. Stoga što je Josip bio prorok, imao više od prozora prema nebu. Otvorena su nam sama vrata vječnosti. Možemo spoznati jedino pravoga Boga i onog kog je poslao. Vječni život može biti naš. Više od svega, stoga što je Josip bio prorok, imamo svjedočenje za svjedočenjima, svjedočanstvo za svjedočanstvima, da je Isus Krist Sin Boži i Spasitelj svijeta. Imamo neprekinuti lanac naročitih svjedoka Isusa Krista, uključujući i našeg proroka danas, predsjednika Thomasa S. Monsona, savjetnika u prvom predsjedništvu i članove zbora 12. apostola. Njihovom svjedočenju nadodajem svoje skromno, ipak sigurno svjedočanstvo. Isus Krist živi i vodi svoju crkvu. Josip Smith bio i jest prorok obnove. Svećeništvo i oblast od Boga ponovno su na zemlji, da možemo neostrašivo izjavljivati svoje svjedočanstvo o ovom predivnom gospodinovom proroku, vidiocu i objavitelju, te svoju zahvalnost za njega, moje molitva, u sveto ime Isusa Krista. Amen.
In 1977,
godine 1977. služio sam kao cjelodnevni misionar u Cusku, Peru. Moj suradnik i ja smo dobili odobrenje da sve misionare iz zone Cusco odvedemo do veličanstvenih ruševina Machu Picchu. Pri kraju naše posjete ruševinama, neki su od misionara željeli ići do mosta Inka, dijela planinske staze. Odmah sam se u srcu osjetio duha kako mi priječi ići tamo. Staza se nalazila na strani planine s liticom od 610 metara. Na nekoliko dijelova staza bila široka, tek toliko da po njoj može hodati jedna osoba. Moj suradnik i ja smo im rekli da ne bismo trebali ići do mosta Inka. No misionari su insistirali da pođemo. Molbe su postajale sve jače i usprkom onome što mi je duh ukazao, popustio sam pritisku svojih kolega i rekao im da ćemo posjetiti most, ali samo ako ćemo biti vrlo oprezni. Započeli smo hodanje stazom koja vodi do mosta Inka i u početku su svi hodali polagano, kao što smo se dogovorili. Zatim su misionari počeli hodati vrlo brzo, čak i trčati. Zanemarili su moje molbe da uspore. Osjećao sam da ih moram sustići i reći im da se moramo vratiti natrag. Bio sam daleko za njima i trebao sam brzo trčati da bih ih stigao. Kad sam došao do zavoja kod prijelaza preuskog za dvoje ljudi, pronašao sam misionara koji je mirno stajao leđima okrenut prema stijenama. Upitao sam ga zašto tamo stoji. Rekao mi je da je primio poticaj da na trenutak ostane na tom mjestu, da bih ja trebao nastaviti dalje. Osjetio sam da hitno moram sustići one ispred nas, pa mi je on pomogao proći mimo njega i mogao sam doći malo dalje uz njih stazu. Uočio sam da je tlo puno zelenila. Kad sam desnom nogom stao na tlo, shvatio sam dok sam padao da ispod zelenila nema tla. Očajnički sam se uhvatio za neke grane koje su bile ispod staze. Na trenutak sam mogao vidjeti dolje, nekih 600 metara ispod sebe, rijeku Urubambu, kako protiče svetom dolinom Inka. Osjećao sam da me snaga napustila i da je pitanje vremena kad se više neću moći držati. U tom trenutku sam se snažno pomolio. Bila je to vrlo kratka molitva. Otvorio sam usta i rekao, Oče, pomozi mi. Grane nisu bile dovoljno snažne za izdržati težinu mog tijela. Znao sam da je kraj blizu. Baš u trenutku kad samo što nisam pao, osjetio sam čvrstu ruku kako me zgrabila i povlačila prema gore. S tom sam se pomoći mogao nastaviti boriti i vratiti se natrag na stazu. Misionar koji je ostao iza mene je bio ta osoba koja me spasila. No zapravo me spasio naš Otac na nebu. Poslušao je moj glas. Ranije sam tri puta čuo glas duha koji mi govori neka ne idem na most Inka, ali nisam poslušao taj glas. Bio sam u šoku, probljedio sam i nisam znao što reći. Tada sam se sjetio da su ostali misionari ispred nas, pa smo i otišli tražiti dok ih nismo pronašli i ispričali im što mi se dogodilo. Vratili smo se do Machu Picchu vrlo oprezno i u tišini. Na putu natrag nastavio sam biti tih, a glavom mi se vrzmala misao da je on obratio pozornost na moj glas, ali da ja nisam na njegov. U mome srcu bila duboka bol zbog neposlušnosti njegovom glasu, a u isto vrijeme duboko osjećaj zahvalnosti za njegovu milost. On nije izvršio nadamnom pravdu svoju, već je spasio moj život. Na kraju dana, kada je došlo vrijeme za moju osobnu molitvu, molio sam iz srca, Ocu milosrđa i Bogu svakovrsne utjehe. Molio sam iskrena srca i s pravom nakanom, imajući vjeru u Isusa Krista. Rano ujutro tog istog dana izgovorio sam molitvu ustima, a kada sam zamalo skončao, pomolio sam mu se srcem za pomoć. Promišljao sam o svojem životu do tog trenutka. Shvatio sam da je u mnogim prilikama nebeski otac prema meni bio milostiv. Podučio me mnogim lekcijama toga dana u Machu Picchu te u Cusco u Peru. Jedna od najvećih lekcija bila je da bih uvijek trebao moliti iskrena srca, s pravom nakanom, pokazujući vjeru u Krista. Jednom je gospodin Isus Krist molio na nekom mjestu i kada je prestao, reče mu jedan od njegovih učenika, Gospodine, nauči nas moliti. Tada je svoje učenike naučio moliti, a danas on uči vas i mene moliti se. Dok ga u svojim mislima vidimo kako se moli u Getsemaniju i govori, ali neka ne bude moja, nego tvoja volja. Kada se molite, želite li zaista, istinski, neka njegova, neka ne bude moja, nego tvoja volja. Pavao je opisao kako se Isus moli u vrijeme svog zemaljskog života, naročito Getsemaniju. Prikaza molitve i prošnje s jakim vapajima i sa suzama onomu koji ga je mogao spasiti od smrti, bijaše uslišan zbog strahopoštovanja. Kada se molite, molite li se zaista ili samo izgovarate molitve? Jeste li površni u svojim molitvama? Isus se molio snažno i razgovarao je sa svojim ocem. Za krštavanja svega naroda bi kršten Isus. Dok se molio, otvori se nebo. Kada se molite, osjećate li se kao da se nebo otvorilo? Kada ste zadnji put osjetili povezanost s nebom? Isus se pripremio doneti važne odluke molići se o svome ocu. Ode Isus na goru da moli. Tu provede cijelu noć moleći Boga. Kad osvano dan, dozva svoje učenike, te od njih izabra 12 koje prozva apostolima. Pripremate li se donijeti važne odluke moleći se svom nebeskom ocu? Pripremate li se za trenutak molitve? Kada je Isus došao na američki kontinent, naučio je ljude moliti se. A Isus im reče, molite i dalje, premda oni još ne prestaju moliti. Isus nas poziva da se molimo uvijek. Isus zna da naš nebeski Otac čuje i daje ono što je za nas najbolje. Zbog čega ponekad ne želimo primiti? Zašto? U istom trenutku kad kažemo Oče na nebu, On čuje naše molitve, te je osjetljiv na naše potrebe. I tako su njegove oči i uši sada povezane s vama. On čita naše misli, osjeća naša srca. Ništa ne možete sakriti od njega. Dakle, prekrasna stvar je da će vas On vidjeti s očima ljubavi i milosti. Ljubavi i milosti koje ne možemo u potpunosti razumjeti. No ljubav i milost su s njim onaj trenutak kad kažete Nebeski Oče. Stoga je trenutak molitve vrlo, vrlo sveti trenutak. On nije čovjek pa da kaže ne, neću te sada saslušati jer mi dolaziš samo kada si u nevolji. Samo ljudi tako čine. on nije čovjek pa da kaže, o, ne možeš ni zamisliti koliko sam zaposlen trenutno. Samo ljudi tako čine. Da se svi molimo kao što nas je Isus učio moliti. Moja je nada i molitva. U ime Isusa Krista. Amen.
Dear sisters and brothers.
Draga braće i sestre. Kako bi blagoslova što se možemo okupiti i kako bi nas podučili sluge Gospodnji. Nije li divno na koliko nas mnogo načina naš brižni nebeski Otac vodi i blagoslivlja. On doista želi da se vratimo kući. Kroz niz blagih milosrđa kao mladi liječnik nakon završene medicinske škole, bio sam primljen na pedijatrijsku specijalističku obuku u prestižnom i konkurentnom programu. Kad sam upoznao ostale stažiste, osjećao sam se najmanje inteligentnim i najmanje pripremljenim od svih. Pomislio sam kako nema šanse mjeriti se s ostatkom grupe. Početkom našeg trećeg mjeseca sjedio sam u sobi za medicinske sestre u bolnici kasno jedne noći, naizmjerično plačući u sebi i spavajući dok sam pokušavao napisati zahtjev za primitak za dječaka s upalom pluća. Nikad u svom životu nisam se osjećao tako obeshrabreno. Nisam imao pojma kako liječiti upalu pluća kod 10-godišnjaka. Počeo sam se pitati što radim tamo. Upravo u tom trenutku, jedan od starijih specijalizanata je stavio ruku na moje rame. Upitao me kako mi ide, a ja sam kao iz rukava izlio sve svoje frustracije i strahove. Njegov mi odgovor promijenio život. Rekao mi je kako su oni svi drugi stari specijalizanti bili ponosni na mene i kako su osjećali da ću postati odličan liječnik. Ukratko, vjerovao je u mene kada ni ja sam nisam vjerovao. Poput mog iskustva, često čujemo naše članove kako pitaju, jesam li dovoljno dobar kao osoba ili hoću li zaista uspjeti doći celestijalno kraljestvo. Naravno, ne postoji ništa poput biti dovoljno dobar. Nitko od nas nikad ne bi mogao steći ili zaslužiti naše spasenje, ali normalno je pitati se jesmo li prihvatljivi Gospodinu, kako ja razumijem ova pitanja. Ponekad kad idemo u crkvu, postajemo obeshrabreni čak i zbog iskrenog poziva da se poboljšamo. U sebi mislimo, ne mogu učiniti sve to ili nikad neću biti dobar kao svi ovi ljudi. Možda se osjećamo slično kao što sam se ja osjećao u bolnici te noći. Molim vas, moje voljena braća i sestre, moramo se prestati uspoređivati s drugima. Beskrajno se mučimo natječući se i uspoređujući. Pogrešno suđimo svoju osobnu vrijednost prema stvarima koje činimo ili koje nemamo ili prema tuđim mišljenjima. Ako se moramo uspoređivati, uspoređujemo se s onime kakvim smo bili u prošlosti naspram onoga kakvi smo danas i čak naspram onoga kakvi želimo biti u budućnosti. Jedino mišljenje o nama koje je važno je ono koje je naš nebeski Otac ima o nama. Molim vas da ga kroz molitvu pitate što on misli o vama. On će vas voljeti i ispravljati, no neće nas obeshrabriti. To je Satan intrig. Dopustite da budem izravan i jasan. Odgovor na pitanje jesam li dovoljno dobar i hoću li uspjeti glasi da. Bićete dovoljno dobri. I da, sići ćete dokle god se nastavljate kajati i ne racionalizirate ili pobunite se. Bog nebeski nije bezosjećajni sudac koji traži izgovor da nas izbaci iz igre. On je naš savršeni brižni Otac koji više od ičega žudi da se sva njegova djeca vrate kući i zauvijek žive s njim kao obitelji. On je uistinu dao svog jedinorođenog sina kako ne bismo propali, nego imali vječni život. Molim vas, vjerujte i molim vas, crpite nadu i utjehu iz ove vječne istine. Naš nebeski Otac je predvidio da uspijemo. To je njegovo djelo i njegova slava. Volim kako je predsjednik Gordon B. Hinckley podučavao ovo načelo. Nekoliko sam ga puta čuo da govori, braće i sestre, sve što Gospodin od nas očekuje je da pokušamo, no trebate stvarno pokušati. Stvarno pokušati znači činiti najbolje što možemo, prepoznajući gdje se trebamo poboljšati i zatim ponovno pokušati. Opetovano to čineći, sve se više približavamo Gospodinu, osjećamo njegov duh više i više i primamo više njegove milosti ili pomoći. Ponekad mislim ne prepoznajemo koliko nam silno Gospodin želi pomoći. Volim riječi sa riješenja Davida i Bednara koji je rekao, većina nas jasno shvaća da je pomirenje za grešnike, a ja naime nisam toliko siguran da mi znamo i razumimo da je pomirenje i za svece. Pomirenje nam pruža pomoć kako bismo prevladali, izbjegli loše te činili dobro i postali dobri. Kroz Gospodinovu milost pojedinci primaju snagu i pomoć da čine dobre djela koje oni inače ne bi mogli činiti. Ta milost je osposobljavajuća moć. Vodič za sve da pisma, milost ili nebeska pomoć koju svatko od naš očenički treba kako bi se osposobio za celestijalno kraljestvo. I sve što trebamo učiniti kako bi se primili ovo nebesku pomoć i da ju zatražimo, a potom da dijelimo prema pravilnim poticima koje primimo. Dobre vijesti su da ako se iskreno pokajemo, naši prijašnji grijesi neće spriječiti da budemo uzvišeni. Moroni govori o prijestupnicima svojeg doba. No koliko god se puto brate i s iskrenom nakonom zatraže oproštenje, oprašta im se. I sam je Gospodin grešniku rekao, a priznali on grehe svoje pred tobom i predanom i obrati ili se iskrenim srcem oprostite mu i ja ću mu prositi. Da, kad se god narod moj bude obrati, ja ću im prositi prijestupe njihove protiv mene. Ako se iskreno pokajemo, Bog će nam zaista oprostiti, čak i kad iznova i iznova činimo isti grijeh. Kao što je sa riješenjem Jeffrey R. Holland rekao, bez obzira koliko prilika mislite da ste propustili, bez obzira koliko pogrešaka mislite da ste napravili, svjedočim vam da niste otputovali izvan dosega božanske ljubavi. Nije moguće da potonete ispod beskonačnog svijeta Kristovog pomirenja. To ni na koji način ne znači da je grijeh u redu. Grijeh uvijek ima posljedice. Grijeh uvijek šteti i nanosi bol i grešnik onima koje njegovi grijesi utječu. A pravo pokajanje nije nikada lako. Stoviše, molim da shvatite kako prema Bogu klanje krivnju i mrlje naših grijeha. Kad se istinski pokajamo, možda neće odmah ukloniti svoje posljedice naših grijeha. Ponekad ostaje s nama do kraja našeg života. A najgora vrsta grijeha je grijeh s predumišljanjem, gdje netko kaže, sada mogu grešiti i kasnije se pokajati. Vjerujem da je to svečano ruganje žrtvi i patnja ma Isusa Krista. Gospodin je izjavio, jer ja, Gospod, ne mogu gledati na grijeh ni s najmanjom mjerom popustljivosti. Alma je objavio, gle, kažem ti, pačina nikada sreća nije. Jedan od razloga zašto je Almina izjava posebno istina je da se ponovljenim griješenjem udaljavamo od duha, postajemo besrabreni, a zatim se prestajemo kajati. Da ponavljam, zbog spasiteljevog pomirenja možemo se pokajati i može nam biti potpuno oprošteno, čim je naše pokajanje iskreno. Ono što ne smijemo je racionalizirati mjesto pokajati se. Nećemo se opravdati u svojim grijesima govoreći, Bog zna da je to preteško za mene. On me prihvaća takvim kakav jesam. Stvarno pokušati znači nastaviti pokušavati kad u potpunosti dostignemo Gospodinova mjerila. Što je jasno definirano pitanjima koje nam se postavljaju kada bismo dobili hramsku preporuku. Druga stvar koja će nas svakako držati podalje od neba i izdvojiti iz pomoći koju trebamo je pobuna. Iz Mojsijeve knjige hoćemo da je stotina izbačena iz neba zbog pobune. Činimo pobunu svaki put kad u svojim srcima kažemo ne trebam Boga i ne trebam se pokajati. Kao pedijatar na intenzivnoj njezi, ako neko neprikladno odbije spasonosnu terapiju, to može nepotrebno dovesti do fizičke smrti. Slično tome, kad se pobudimo protiv Boga, odbacujemo našu jedinu pomoć i nadu, a to je Isus Krist, što dovodi do duhovne smrti. Nitko od nas to ne može učiniti svojom snagom. Nitko od nas nikada neće biti dovoljno dobar osim po zaslugama i milosrđu Kristovom, no zato što Bog poštuje našu slobodu izbora, također ne možemo biti spašeni bez našeg pokušaja. Tako se održava ravnoteža između milosti i djela. U Kristu možemo imati nadu jer nam On želi pomoći i promijeniti nas. U stvari, On nam već pomaže. Samo zastanite, pogledajte i pronađite njegovu pomoć u svom životu. Svjedočim vam da ako stvarno pokušate i ne racionalizirate ili se popunite, često se kajući i moći za Kristovu milost ili pomoć, svakako ćete biti dovoljno dobri, odnosno prihvatljivi Gospodinu. Uspjet ćete stići u celestijalno kraljestvo, savršeni u Kristu, i primiti ćete blagoslove, slavu i radost koju Bog želi za svakog od svoje dragocijene djece, uključujući posebno vas i mene. Svjedočim da Bog živi i želi da dođemo kući. U sveto ime Isusa Krista. Amen.
We express gratitude to the Mormon Tabernacle Choir for the beautiful music they have provided this morning.
Zahvalni smo zboru Mormon Tabernacle za prekrasnu glazbu koju je izveo ovog jutra. Naš završni govornik na ovom zasjedanju bit će starješina Neil L. Anderson iz zbora 12 apostola. Nakon njegovih riječi, zbor će zatvoriti ovo zasjedanje pjesmom If the Way Be Full of Trial, Worry Not. Završnu molitvu zatim će izreći starješina Marcus B. Nash iz 70.
Much of the important work of God is unseen.
Veći dio Božjeg važnog dijela nije vidljiv očima svijeta. Šesto stoljeće prije Krista donijelo je glasovite mislioce poput Konfucija u Kini i Bude u istočnoj Indiji. Ali moć Božjeg svećeništva bila je na Danielu, proroku koji je živio u zatočeništvu tijekom vladavine babilonskog kralja Nabukodonozora. Uznemiren snom koji je noću snio, kralj Nabukodonozor od svojih je čarobnika i gataoca zahtijevao da mu kažu što je sanjao, te da mu taj san i protumače. Naravno, nisu mogli reći kralju što je sanjao. Prosvjedovali su. Nema na svijetu čovjeka koji bi takvo što mogao učiniti, niti kralja koji bi tražio takvo što. Kralj Nabukodonozor bio je bijesan zbog njihova neuspjeha, te je ljutito izjavio da će svi njegovi savjetnici biti ubijeni. Daniel, jedan od kraljevih mudraca, molio se za milosrđe Boga radi te tajne. Čudo se dogodilo. Danielu je objavljena tajna onoga što je kralj usnuo. Daniel je odveden kralju. Jeste li kadar kazati mi san koji sam usnio i što znači? Daniel je odgovorio, mudraci, čarobnici, gataoci i zaklinjači ne mogu ti reći što si usnio. Ali ima na nebu Bog koji objavljuje tajne i on je saopćio kralju Nabukodonozoru ono što će biti na svršetku dana. Bog nebeski, rekao je Daniel, podići će kraljevstvo, kamen isječen bez ruku koji će postati velika gora i koji će ispuniti cijelu zemlju i koje nikada neće propasti, već će stajati dovijeka. Sanja je, reče Daniel, istinita, a tumačenje joj je pouzdano. Sada kada mu je san objašnjen i protumačen, kralj je smiono izgovorio, vaš je Bog nad bogovima i gospodar nad kraljevima. Čudesnim je djelovanjem Boga Danielu došla prorokovana budućnost evanđelja Isusa Krista, koje će biti obnovljeno na zemlji, kraljevstvo koje će ispuniti cijelu zemlju i koje neće nikada propasti, već stajati dovijeka. Broj članova crkve u posljednjim danima bit će relativno malen, kao što je Nefi prorokovao, no oni će biti po cijelom površju zemaljskom, a moć i uredbe svećeništva bit će dostupne svima koji ih žele, ispunjajući tako svijet kako je Daniel predskazao. Prorok Joseph Smith je 1831. primio sljedeću objavu. Ključi su kraljevstva Božjega i sakupljanja Izraela s četiri strane svijeta, povjereni čovjeku na zemlju i ocele će evanđelje kotrljati se sve do nakraj zemlje, poput kamena isječena iz stijene bez ruku, što se kotrlja sve dok cijelu zemlju ne ispuni. Sakupljanje Izraela je čudo. Ono je poput ogromne slagalice, čiji će dijelovi biti postavljeni na mjesto prije veličanstvenih događaja drugog dolaska. Baš kao što bismo mogli biti smeteni gomilom dijelova slagalice, prvi su sveci zasigurno vidjeli poslanje pronošena obnovljenog evanđelja cijelom svijetu kao gotovo nemoguć zadatak. Ipak, oni su započeli, dio po dio slagalice, pronalazeći ravne rubove, kako bi ispravno okvirili ovo božansko djelo. Malo po malo, kamen isječen bez ruku počeo se kotrljati. Od stotina do tisuća, do desetaka tisuća, i sada milijuna svetaca posljednjih dana pod savezom diljem svakog naroda spajaju dijelove slagalice ovog dijela čudnog i prečudnog. Svatko od nas jedan je dio slagalice i svatko od nas pomaže postaviti na mjesto još jedan važan dio. Vi ste potrebni u ovoj velikoj svrsi. Sada je naš pogled prema naprijed jasan. Vidimo da se čudo nastavlja, a Gospodinova nas ruka vodi dok ispunjavamo praznine koje su ostale. Onda će veliki Jahve reći, djelo je dovršeno i vratit će se u veličanstvu i slavi. Predsjednik Thomas S. Monson je rekao, sada je vrijeme da se članovi i misionari ujedine, da zajedno rade kako bi mu priveli duše. On će nam pomoći u našem radu ako ćemo djelovati s vjerom u provedbi njegovog djela. Božanski dodijeljena odgovornost koja nekoć ležala isključivo na leđima cjelodnevnih misionara, sada leži na svima nama. Svi želimo iznositi obnovljeno evanđelje, te smo zahvali što tisuće bivaju krštene svakoga tjedna. No čak i s ovim predivnim blagoslovom, naša briga za našu braću i sestre, te naša želja da udovoljimo Bogu, donosi dojmljivu hitnost pronositi i snažiti Božje evanđelje diljem svijeta. Čak i uz našu snažnu želju da iznosimo evanđelje, možda ćemo se osjećati manje sretno sa svojim prošlim nastojanjima. Možda ćemo se osjećati poput prijatelja koji je rekao, razgovarao sam o crkvi s našom obitelji i našim prijateljima, ali ih je malo pokazalo bilo kakvo zanimanje i sa svakim sam pred odbijanjem sve više kolebao. Sada bih trebao učiniti više, ali sam zapeo. I sve što osjećam je ogromna krivnja. Da vidim, mogu li vam pomoći? Krivnja ima važnu ulogu jer nas budi za promjene koje trebamo učiniti. No postoje ograničenja tome koliko će nam krivnja pomoći. Krivnja je poput akumulatora u automobilu koji pokreće benzin. Ona može osvijetliti automobil, pokrenuti motor i napajati kratka svjetla, no neće pružiti gorivo neophodno za dugo putovanje. Akumulator sam po sebi nije dovoljan, a nije niti krivnja. Predlažem da se prestanete osjećati krivima po pitanju bilo koje nedostatnosti koju smatrate da imate u iznošenju evanđelja. Umjesto toga, molite se, kako je Alma podučavao, za prilike da budemo svjedoci Božji, kako bi Bog otkupio druge i pribrojio ih onima od prvoga uskrsnuća, da imadnu život vječni. Ovo je puno veća motivacija od krivnje. Biti svjedoci Božji u svako doba i na svakom mjestu odražava se i kroz način na koji živimo i kako govorimo. Budite otvoreni oko svoje vjere u Krista. Govorite o njegovom životu, njegovim naučavanjima i njegovom neusporedivom daru kada se pojavi prilika za to. Iznesite njegove snažne istine iz Mormonove knjige. Dano nam je ovo obećanje. Tko god mene prizna pred ljudima, priznat ću ja njega pred svojim Ocem nebeskim. Obećavam da, kada se često i iskreno molite za prilike, da budete kao svjedoci Božji, ove će prilike doći. I oni koji traže više svjetla i spoznaje, bit će stavljeni pred vas. Kada odgovarate na duhovne poticaje, Duh Sveti će nositi vaše riječi u tuđe srce i jednoga će vas dana Spasitelj priznati pred svojim Ocem. Duhovno djelo pomaganja nekome da dođe u Božje kraljevstvo je skupno nastojanje. Regrutirajte misionare čim prije možete i molite se za pomoć neba. No upamtite, određivanje vremena tuđeg obraćenja nije u potpunosti na vama. Kamala Persand bila je s otoka Mauritius, a pohađala je medicinski fakultet u Bordeaux u Francuskoj, gdje smo je upoznali u veljači 1991. Kao obitelj, molili smo se da bismo mogli iznijeti evanđelje nekome tko je tražio istinu i podučavali smo je u našoj kući. Imali smo povlasticu krstiti ju, no nismo bili najznačajniji utjecaj u Kamalinom pridruživanju crkvi. Prijatelji, misionari, pa čak i članovi obitelji bili su svjedoci Božji u njezinoj domovini i jednoga dana u Francuskoj, kada je trenutak za Kamalu bio ispravan, donijela je odluku da bude krštena. Sada, 25 godina kasnije, blagoslovi ove odluke svuda su oko nje i njezin je sin misionar u Madagaskaru. Molim vas da ne gledate na svoja nastojanja u pronošenju spasiteljeve ljubavi drugima kao na ispit na kojem se prolazi ili pada s ocjenom koju dobivate prema tome koliko pozitivno vaši prijatelji reagiraju na vaše osjećaje ili pozive da se sastanu s misionarima. Ne možemo suditi učinke naših nastojanja svojim smrtnim očima, niti možemo uspostaviti raspored. Kada razmjenjujete spasiteljevu ljubav s drugima, vaša je ocjena uvijek 5+. Neke su vlade ograničile rad misionara, navodeći naše plemenite članove da pokažu čak i veću hrabrost kao svjedoci Božji u svakom trenutku i na svakom mjestu. Na Dezda iz Moskve često stavlja Mormonovu knjigu u kutiju s puno slatkiša kao dar. Kažem im, rekla je, da je ovo najslađi dar koji bih mogla dati. Svetlana je, nedugo nakon što je krštena u Ukrajini, osjetila poticaj da iznese evanđelje čovjeku kojeg je često viđala u autobusu. Kada je čovjek izlazio na svojoj stanici, ona ga je upitala, biste li htjeli znati više o Bogu? Čovjek je odgovorio, da. Misionari su podučavali Viktora i on je kršten. On i Svetlana kasnije su zapečačeni u hramu Freiberg u Njemačkoj. Budite pažljivi. Vaši bi blagoslovi mogli doći na neočekivane načine. Prije 7 godina Kathy i ja upoznali Diego Gomeza i njegovu predivnu obitelj u Salt Lake City. S nama su išli posjetiti hram na dan otvorenih vrata, no sa zahvalom su odbili naš poziv da nauče više o crkvi. Prošlog sam svibnja primio iznenadni Diegov telefonski poziv. Događaje u njegovom životu bacili su ga na koljena. Sam je pronašao misionare, prošao razgovore i bio spreman za krštenje. Nedavno, 11. lipnja, sišao sam u vode krštenja sa svojim prijateljem i suučenikom Diegom Gomezom. Njegovo je obraćenje imalo svoj raspored i došlo je uz pomoć i podršku mnogih koji su posegnuli prema njemu kao svjedoci Božji. Našim čudesnim mladima i mladim odraslim osobama diljem svijeta iznosim svoj naročit poziv i izazov da budu svjedoci Božji. Oni koji vas okružuju podložni su duhovnoj povrijedi. Sjećate se slagalice? Ne dolazite za stol praznih ruku, već s tehnologijom i društvenim medijima na raspolaganju. Trebamo vas. Gospodin vas treba da budete još i više uključeni u ovu veliku svrhu. Gospodin je rekao, zato idite i učinite sve narode učenicima mojim. Krstite ih u ime moje, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Nije slučajnost što živite u Africi, Aziji, Europi, Sjevernoj, Središnjoj ili Južnoj Americi, na Pacifiku ili nekom drugom mjestu na Božjem svijetu. Jer evanđelje mora ići u svaki narod, pleme, jezik i puk. Bog nebeski podigao je kraljevstvo, kamen isječen bez ruku, koji će postati velika gora i koji će ispuniti cijelu zemlju, koji nikada neće propasti, već će stajati do vijeka. Sanja je istinita, a tumačenje joj pouzdano. Završit ću riječima iz Nauka i saveza. Prizivajte Gospodina da kraljevstvo njegovo nastupi na zemlji, da ga stanovnici njegovi prime i priprave se za dane što će doći u koje će Sin Gospodnji sići. U svojoj slavi da dovede kraljevstvo Božje na zemlju. U ime Isusa Krista. Amen.
Trial. Our Father in heaven, we are profoundly grateful for the great blessing.
Velike blagoslove što smo mogli biti ovdje danas i slušati ovaj sabor. Zahvaljujemo te za doktrinu koja je bila naučavana i za principe, za načela koji su dobri za našu dušu i hranaju. Zahvalni smo za priliku koju imamo.
That that will bless us.
Molimo te da nas blagosloviš, da ove poruke koje smo dobili možemo koristiti u našim životima u ovoj divnoj doktrini. I pomozi nam da Duh Božji nas može voditi u mudrosti, da možemo biti blagoslovljeni i
očuvani
u ovim teškim vremenima. I ovo volimo sa ljubavlju i zahvalnošću i velikom vjerom u Tvog Sina, Isusa Krista. Amen.
This has been a broadcast of the
186th polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Govornici su izabrani među vrhovnim autoritetima i vrhovnim službenicima Crkve. Glazbu je izveo zbor Mormon Tabernacle Choir. Ovaj prijenos kao javnu službu omogućila je tvrtka Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.